Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Еменнің түбіндегі шошқа. Түбіне бір еменнің шошқа келіп, жемісін жерге түскен жеді теріп, тойған соң келістіріп ұйықтап алып, еменнің түбін қазды тұра келіп. Шошқаға сол уақытта сөз айтады ағаштың басындағы құзғын көріп. Тамырын қазып аршып тастаған соң, қалмай ма емен қурап кеуіп сынып. Құраса қурайды деп қиналман көп. Құрамай тұрған менен немене олсеп. Құрасын, маған салса күйіп кетсін. Қайғырман оның үшін, уайым жеп. Құдайым, жемісінен айырмасын. Қалатын мені семіз солар ғой тек. Сол шақта күңіреніп сөйледі мен. Шошқаға айтып тұрған осылай деп. Ей, шіркін, жақсылықты білмей тұғын. Білсең сен не бетің бар бүйдей тұғын. Жоғары қарап алсаң білер едің. Шыққанын жеміс қайдан сен жей тұғын. Дүниеде түрлі-түрлі адамдар бар. Жақсы мен арасында жамандар бар. Ғылымды пайдаланып отырса да, сезбейтін сол пайдасын надандар бар.